CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะตะกี้เราคุยกันถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องของเครื่องบินตกที่ภูเก็ตนะคะวันทูโกค่ะ
คร
ับ ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะถ้าเกิดอาจารย์จะนำเรื่องของ CSR มาแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจของสายการบินในขณะนี้น่าจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคะ
อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งจริงๆแล้ว CSR ในกรณีนี้นะครับคุณประดุงศักดิ์สวัสดีด้วยนะครับ
สวัสดีครับ
ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องทำตามระเบียบข้อบังคับทางการบินอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งอยากจะขอขยายไปถึงเรื่องของที่เกี่ยวกับทางราชการหรือว่าหน่วยงานภาครัฐด้วยเพราะว่าCSR ในวันนี้เนี่ยมันได้ขยายวงไปไม่เฉพาะในเรื่องของภาคธุรกิจแล้วนะครับ
ภาคด้านที่เราจะเรียกแค่ว่า SR หรือเปล่าคะ
เป็น SR ครับอย่างหน่วยงานนานาชาติอย่าง ISO เนี่ยเขาก็ได้มีการบัญญัติเรื่องของ SR ซึ่งครอบคลุมไปถึงทั้งภาครัฐนะครับภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในนิยามของคำว่าภาคธุรกิจแล้วนะครับทีนี้หลักการที่เราจะดำเนินเรื่องของ SR ง่ายๆสำหรับภาครัฐในลำดับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันนะคุณนงนาถ
ค
ือระดับแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า legislation นะครับคือระดับนี้เนี่ยคุณยังไงก็ต้องทำนะครับคือจะเรียกว่าเป็น CSR ขั้นพื้นฐานก็แล้วแต่หรือว่าจะเรียกว่าเป็นระเบียบกฎหมายซึ่ง
ในมาตรฐานการบินต่างๆที่ทางกรมขนส่งทางอากาศกำหนดไว้ต้องทำให้ทุกข้อเลย
ใช่ครับเรื่องของการตรวจซ่อมบำรุงต่างๆนะที่เป็นระเบียบปฏิบัติไว้นะครับผมแล้วก็เรื่องของระเบียบทางสายการบินเรื่องของอากาศยานเองนะครับอันนั้นก็เป็นระดับแรกที่จะต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยมันจะทำให้สังคมวุ่นวายมากนะครับระดับที่2ก็คือเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่ธุรกิจอาจจะมองเห็นชัดว่าการทำ CSR เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ธุรกิจเนี่ยมีคุณค่าหรือมีมูลค่าในการที่จะแสวงหาผลกำไรแต่ในทางภาครัฐเนี่ยอย่างที่ท่านสิริชัยได้เรียนก็คือว่าทำอย่างไรถึงทำให้สังคมเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะ
คร
ับอันนี้ก็คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แล้วแต่ว่าหน่วยงานมุ่งหมายเนี่ยจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมนะครับตัวระดับที่3เนี่ยจะเป็นระดับที่เราเรียกว่าจรรยาบรรณทางธุรกิจนะครับคืออันนี้มันอาจจะไม่มีข้อกฎหมายบังคับนะครับแต่ว่าในอาชีพต่างๆเนี่ยจะมีจรรยาบรรณประจำสายอาชีพนั้นๆอย่างเช่นหมอนะครับการที่เราตรวจคนไข้เนี่ยจรรยาบรรณหนึ่งเลยที่เรามักจะพูดถึงกันอยู่ก็คือความลับของคนไข้ความลับของข้อมูลคนไข
้
ที่อาจจะต้องไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับจรรยาบรรณของทนายความนะฮะจรรยาบรรณของวิศวกรต่างๆนี่เห็นชัดนะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานดูแลกำกับที่อาจจะไม่ใช่ศาลหรือไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ
จรรยาบรรณของนักข่าวด้วยค
่
ะ
ใช่ครับส่วนระดับที่4เนี่ยจะเป็นระดับที่เราเรียกว่าเป็นระดับความสมัครใจนะครับหรือ voluntary actionก็คือไม่มีใครบังคับให้ทำนะฮะแต่ภาคธุรกิจทำภาครัฐทำนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำให้สังคมมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นอกเหนือจากที่มีระบุไว้ในจรรยาบรรณก็ดีหรือว่าในข้อกำหนดทางกฎหมายก็ดีนะครับอ
ันนี้ก็คือ CSR ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็คือทั้ง SR โดยรวมนะฮ
ะ
แต่เป็น SR ที่เราจะเรียกเป็นระดับก้าวหน้านะเป็นระดับที่ทำนอกเหนือจากที่มีการบอกไว้ในจรรยาบรรณหรือในข้อกำหนดทางกฎหมายครับ
ครับ
อย่างเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาควรที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดนั่นคือในส่วนข้อที่4ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเรื่องที่น่าสังเกตนะครับว่าอย่างกรณีของคนที่ซื้อตั๋วโดยสารแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุเนี่ย อย่างธนาคารที่เขาได้มีการรับประกันเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องของ CSR โดยตรงนะครับเพราะว่าพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยประกันจ่ายให้เนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของสังคมเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าได้รับการชดเชยได้อย่างเป็นธรรมนะครับตามเงื่อนไขที่เขาได้รับบริการจากลูกค้าบัตรเครดิต
ใช่ค่ะคนที่เขาซื้อตั๋วกับบัตรเครดิตแห่งหนึ่งนะคะเขาก็จะได้ถ้าเป็นรู้สึกเป็นแพลทินัมนี่ได้ตั้งหลายล้านนะคะ5 ล้านค่ะ
คือถ้าเป็นองค์กรปกติเขาจะไม่ออกมาบอกสังคมว่ามีการชดเชยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในมุมนี้เราจะเห็นว่าวินวินทั้งคู่นะครับก็คือคนที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับชดเชยในขณะเดียวกันตัวธุรกิจเองก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็อาจจะมีคนมาใช้บริการของเขามากขึ้นด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะต่อไปก็ไปรูดปื๊ดกับบัตรเครดิตนั้นนะเวลา
ต่อไปเวลาจะซื้อตัวโดยสารก็หันมาซื้อด้วยบัตรเครดิตที่ก็มีประกันให้ก็จะดีเหมือนกันนะครับ
ดีค่ะ
ประเด็นก็คือว่าไม่อุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับอย่าไปหวังว่าไปใช้บัตรเครดิตซื้อเพื่อที่จะเอาประกันนะครับ
ครับใช่ครับผมก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะก็มีเทคนิควิธีการว่าถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ขั้นต้นๆหรือไม่ขั้นร้ายแรงจะต้องปฏิบัติตนยังไงอันนี้ก็ต้องพยายามศึกษานะครับ
ค่ะช่วงนี้สายการบินชื่อได้เลยว่า One to Go เนี่ยจะต้องทำ CSR อะไรบ้างคะที่คิดว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นได้เร็วที่สุดเนี่ยค่ะ
ผมคิดว่าอันนี้ก็คงไม่อยากให้มีใครเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็คงต้องไปขันน็อตว่าไอ้จะระเบียบต่างๆที่มีการฝึกอบรมนักบินก็ดีมีการทำตามแผนปฏิบัติการบินต่างๆก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นให้ได้นะครับว่าการบินครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องมีความปลอดภัยหรือรัดกุมมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเหตุวิสัยที่ทุกคนก็เข้าใจนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็คงจะต้องมีการตรวจตาตัวเองมีการเลือกที่จะใช้สายการบินที่เราคิดว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยนะครับ
เมื่อกี้คุณนงนาถามผมว่าหลังจากสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมขนส่งทางอากาศว่าผมมั่นใจขนาดไหนผมไม่ตอบครับอาจารย์ตอบได้ไหมครับ
ก็ทุกอย่างมันไม่มี 100% นะครับผมมันอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าเราเตรียมตัวดีเรามีความระมัดระวังเนี่ยไอ้โอกาส
สรุปกันสักนิดนึงนะคะ
ใช่ครับ
เวลาบอกว่าหมดแล้ว
ครับ
เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ
ค่ะสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะคะวันนี้รายการแผนที่ผู้บริโภคนะคะซึ่งเราจะนำรายการมาพูดคุยเรื่องข่าวคราวต่างๆในช่วง 7:30 นถึง 9:00 นทุกๆวันเสาร์นะวันนี้ดิฉันและก็คุณประดุงศักดิ์ต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้นะคะ
อาจารย์พิพัฒน์ด้วยครับอ
าจารย์พิพัฒน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด